habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Isniin bisha December ee sanadka 2024-kana waa 23 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa ee dunidana waxay idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a barnaamijka ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno soomaaliya oo u jihaysatay dhinaca horumarinta iyo maalgashiga iyo baahida ay u qabto tamar awood leh oo jaban oo horumarka qayb ka qaadata.
dadaal badan ayaa la geliyay juhdi badan, hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtahay kuma filna. marka runtii dalka soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto, cadceedaas in aad looga faa'iidaysto ayay runtii muhiim ah. dhanka kale waxaa iyadana muhiima in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona samayn karo warshadayn.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqdaada cayaaraha iyo qodobo kale oo caalami ah. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. madaxweynaha dalkan Mareykanka Jo Biden ayaa isniintan maanta ah khafiifiyey xukunno dil ah 37 ka mid a 40 maxabuus oo xukunadooda ay heer federaal ahaayeen. tallaabadan ayuu qaaday madaxweynuhu ka hor inta uusan xafiiska la wareegin madaxweynaha la doortay ee Donald Trump oo xilligiisii hore la dilay tiradii ugu badnayd 19 sano. iyadoo wax ka yar hal bil ay uga harsan tahay xafiiska ayaa Biden waxa uu la kulmay baaqiyo isa soo taraya oo uga imaanaya kooxaha ka soo horjeeda ciqaabta dilka ah si uu xukunada dadka dilka ku xukuman uu ugu bedelo xabsi daa'in isagoo adeegsanaya awooddiisa madaxweyne. 37 ka mid ah dadkaasi dilka ku xukunaa ayuu hadda waxa uu ugu bedelay xabsi daa'in. tallaabadan ayaa waxaan ka mid noqon doonin tiro gacan ku dhiglayaal caana oo geystay falal arxandarro ah amaba argagixisnimo, kuwaasoo wajahaya ciqaab dil ah oo heer federaala. ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay isniintan maanta ah markii bas uu ku dhacay baabuur shidaal oo marayay koonfurta bari ee dalka Iiraan, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. shilkan ayaa ah kii labaad ee ugu khasaaraha badnaa oo dhaca maalmo gudahood. maxamed mahdi sajadi oo ah madaxa bisha cas ee gobolka sistan balochistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Irna in 9 qof ay ku nafwaayeen 13 kalena ay ku dhaawacmeen shilkaasi oo uu bas ku dhacay gaari shidaal oo marayay meel u dhow deegaanka la yiraahdo Zahedan. sabtidii 10 qof ayaa waxay ku dhinteen kadib markii uu bas ka dhacay tog ku yaala galbeedka gobolka Lorestan ee dalka Iiraan. Iiraan ayaa meel hoose kaga jirta badbaadada waddooyinka iyadoo in ka badan 20,000 oo qof ay ku dhinteen shilalka la diiwaan geliyey intii u dhexaysay bishii Maaj ee sanadkii 2023 iyo Maaj sanadka 2024, sida lagu sheegay tirooyinka hay-adda daawada iyo baarista garsoorka oo ay soo xigatay warbaahinta gudaha. 3 maalmood kadib weerarkii dhimashada lahaa ee ka dhacay suuqa xilliga fasaxyada Krismaska dalka Jarmalka ee loo xiray ninka u dhashay dalka Sacuudi Carabiya ayaa xisbiga midigta fog ee AFD iyo mudaharaadayaasha ka soo horjeeda ayaa waxaa lagu wadaa inay isniinta maanta ah iska hor yimaadaan waddooyinka magaalada ay masiibadani ka dhacday ee Magdeburg. iyadoo aan weli la aqoon ujeedada uu ninkan weerarka u geystay, ayaa waxaa ku dhintay 5 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 oo qof oo kale, waxaana dib ay u xusuusinaysaa dadka sida arrimaha amniga iyo sidoo kale socdaalka oo xudun ah ololaha doorashada dhici doonta 23-ka bisha February ee sanadka soo socda. booliska ayaa weli waxay la yaaban yihiin sababta uu darawalku gaari kira ah oo si xawli ah ku waday u dardarsiiyay dadweynihii isugu soo baxay jimcihii in ay ka dukaameystaan ama ka adeegtaan taasoo keentay dhimasho argagax kaasoo ka dhacay bariga magaalada Megaberg. Talib Abdul Muhsin oo u dhashay dalka Saudiiga oo ku takhasusay xanuunada dhimirka ayaa waxa laga soo xiray isaga oo dhinac taagan gaarigii uu weerarkan ku geystay. Ninkan ayaa waxa uu ka dhawaajiyay fikrado ka dhana Islaamka isla markaana waxa uu iyo sidoo kale carada u qabo saraakiisha socdaalka Jarmalka iyo in uu taageeray sheekooyinka dhagarta midigta fog ee ku saabsan Islaamiyiinta iyo sidoo kale Yurub. Markale fiidnimo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Iyadoo uu weli jiro ballanqaadkii maamulka Trump ee dhowaan xilka la wareegi doona ee ahaa in uu musaafirin ballaaran sameyn doono, ayaa qaar ka tirsan duqowda magaalooyinka xisbiga dimuqraadigu uu ka taliyo ay waxay qaadayaan tallaabooyin ay ugu diyaar garoobayaan siyaasadaha soo socda. Wariyaha V O eda Aaron Ranen ayaa warbixintan magaalada New York kasoo diray. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
Eric Adams waa duqa magaalada New York oo dimuqraadiya ayaa ku dhawaaqay in xarunta dadka muhaajiriinta ee garoonka Floyd Bennett ay xidhmi doonto 15 bisha Janaari. Goobtan hoyga ah ayaa waxay ku dhex taalaa beerta qaranka ee lagu nasto. Sharci ahaan beertani waxaa maamulkeedu hoos yimaadaa dowladda federaalka ee ma hoostago magaalada New York. Walaac baa naga hayay garoonka Floyd Bennett ilaa markii natiijada doorashadu ay soo baxday. Waa hoyga keliya ee ku yaala goob dowladda federaalka hoostagta. Wareysiyo uu dhowaan bixiyey ayaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu tilmaamay inuu mudnaanta siin doono arrimaha xuduudaha iyo socdaalka. Hogaamiyaasha dimuqraadiga ayaa ka shaqeynaya sidii ay gaashaan ugu noqon lahaayeen muhaajiriinta ka hor intaanu xilka la wareegin. Dhinaca kale, muhaajiriinta aan sharciga ku joogin ee goobaha lagu hayo ku sugan ayaa walwal ka muujiyey dhaqangelinta sharcigan qallafsan ee maamulka cusubi uu ballan qaaday. Waxaan arkaa inuu yahay nin yidhaahda waxa uu doonayo inuu sameeyo, aan sugno oo aan fiirino waxa uu falo. Hose ayaa sheegay inuu rumaysan yahay inayna cadaalad ahayn in ficilada dad tirayar ay waxyeeleeyaan sumcadda dadka soo galootiga oo dhan. Waxaa jira muhaajiriin badan sida kuwa aan isku dalka nahay, kuwaasoo aan dembiyo samaynin waxna xadin, marka mararka qaarkood halka qof ee wax sameeya ayaa intii kala galaafanaya. Hose waxa uu qayb ka ahaa mid ka mid a labadii hijro ee ugu ballaadhnaa taariikhda Maraykanka. Muddadii maamulka Biden, qiyaastii 8 million oo muhaajir ayaa dalka soo galay. Mid tan loo barbardhigi karo ayaa ahayd mid dhacday bilowgii sannadkii 1800-kii. Waxay la tahay tirada aan aragnay labadii sane ee u dambeysay waa kuwa taariikhi ah. Waa tiradii ugu badnayd ee aan aragno taariikhda Maraykanka. Tiradan badan darteed ayaa duqa magaalada New York Eric Adams uu hadda hadalkiisa u beddelaya mid heshiis doonaya. Dhowaan waxa uu la kulmay ninka Trump u magacaabay arrimaha xuduudaha si ay uga wada hadlaan arrimaha isbeddelaya. Wadashaakaysigii aanu yeelanay mas-uulka xuduudaha waxa uu ahaa mid aan ku eegayno sidii aan uga gudbi lahayn dadka mar walba dembiyada ka sameeya magaaladeenna. Waxaan u sheegaynaa kuwa hadda jooga ee sharciga raacaya inay sii wadaan inay raadsadaan adeegyada ay u qalmaan sida waxbarashada caruurtooda, daryeel caafimaad iyo ilaalo amni. Hase yeeshee, uma noqon doona gabaad kuwa ku kaca falalka dembiilanimo. Badi tallaabooyinkii uu dhowaan qaaday Mayor Adams ayaa ahaa tallaabooyin istaraatiiji ah sida ay Concron qabto. Waxaan u malaynayaa in mid ka mid a xisaabaha uu samaynayo ay tahay inuu garowsaday inaanu awood u heli karin inuu joojiyo musaafiriinta xoogga leh ama qabqabashada weyn ee New York ka dhici doonta. Laakiin haddii uu muuqdo qof si ahaan ula shaqaynaya maamulka cusub, waxaa laga yaabaa inuu maamulka kala hadla sidii qabqabashada mudnaan loo kala siin lahaa iyo bulshooyinka ay tahay in la ilaaliyo. Xilli madaxda gobollada uu dimuqraadigu ka taliyo ay xaaladda la jaanqaadayaan ayaa la arki doonaa sida dadaalkoodu uu miro dhal u noqdo.
aad ayaad u mahadsan tahay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintaasi u soo diray wariyaha v o e da aaron ranen nala socodsiinaya halka aad weli nagala socotaana ballanta afka soomaaliga v o a waxaad haatan ku soo dhawaataan barnaamijkii layska v o eda oo inoo hayo maxamed colaad xasan.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno. soomaaliya oo u jeysatay dhinaca maalgashiga iyo caqabadaha xagga tamarta ee ka hor imanaya horumar uu dalku ku tallaabsado. munaasabado taariikhi ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu daahfuray mashaariic horumarineed oo ganacsato soomaaliyeed ay ku maalgashanayso dalkooda, labo mashruuc oo lagu kala magacdaray muqdishada cusub iyo mashruuc kale oo uu hirgelinayo bangiga premier ee muqdisho oo loogu magacdaray gateway complex ayaa ku kacaya marka la isku daro lacag ka badan hal bilyan oo doolarka maraykanka ah. hindisaha mashruuca new muqdisho ama muqdishada cusub waxaa ka mid ah dhismaha garoon diyaaradeed oo casri ah, deked iyo aag dhaqaale oo muhiim ah, kuwaas oo dhammaantood diiradda lagu saarayo kobcinta iyo soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah. hindisaha mashruuca gateway complex ayaa waxaa ka mid ah dhismaha hoteel caalami ah oo casri ah oo ay maamuli doonto shirkadda caalamiga ah ee rotana ee arrimaha hoteelada ka shaqaysa, iyo xarun caalami ah oo shirarka waaweyn lagu qabto oo awood leh inay martigeliso ilaa iyo 5,000 oo qof. qorshaha hindisahan waxaa kale uu ka kooban yahay guryo, hoteello, isbitaal casri ah oo 300 oo sariirood leh, iskuul, dhismooyin laga dukaameysto, iyo beero iyo jardiimooyin lagu nasto ama lagu madadaasho. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabad lagu daahfurayay mashruuca loogu magacdaray muqdishada cusub ayaa yidhi
fursadda ama waxa lagu dhiiriyey mashaariicdan waxaa aad ugu weyn ganacsatada soomaaliyeed oo runtii xilli aad u dhib badan, fududayn dowladeed, fududayn hay-ado caalami ah iyo kuwa dowladeed intaba ayagoo aan haysanin marar badan sameeyey horumar badan dalkana gaarsiiyey meel aad iyo aad muuqaalkeedu u sarreeyo. dalkani dowlad xoog badan ama dowlad sharciyad xoog badan leh kama ayan jirin markii ganacsatada soomaaliyeed ay bilaabeen adeeg in la keeno dalkan oo ay dadka u adeegaan oo dalka ay gaarsiiyaan adeegyada qaarkood ay ka jiraan inaanay caalamka hagaagsan aanay ka jirin. taas marka maanta waa maalin kale dalkeenna ayaana ka muuqataa tallaabooyinka horu qaadayo. weli waa isdhaliilnaayo, waxaan dhahnaa waa soconnaa, laakiin waan gaabinaynaaye inaan aad usii soconnaan jeclaan lahayn. soomaalidu waa ku ammaanayaa runtii inay ku fiican yihiin wax walba, waxa ugu wanaagsan, waxa ugu quruxda badanne ina ay jiriyaan ayagoo ka dhex arkana waxa ugu badan ee faa'iidada in waxaas wanaagsan laga dhexelayo. waxaa intaas dheer qiyaas inta qofood ee soomaalida ay shaqo ka helaysa, inta qofood ee soomaalida shaqo ka helaysa kama wado aarboolka kuwa subaxda u shaqaabtiga ee civil aviationka u shaqeeya ama wasaaradda gaadiidka ayaa u shaqeeya cirka ama maxaan ku ihaahdaa ganacsiga yarka oo kafateeriyada ama free duty shopka meesha ku leh ma aha. meeqaa shidaalka gedi doonta diyaaradaha, meeqaa baabuurta airboorka shaqaysa shidaalka gedi doonta, meeqaa spare party ka gedi doonta, meeqaa raashin la cuno ka gedi doonta, meeqaa biyo siin doonta, meeqaa gaadiidkooda uu u shaqayn doonaa, meeqaa.
inkastoo soomaaliya ay cagta saartay dariiq dibudhis iyo maalgashi oo yididiilo leh, haddana dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta ayaa aaminsan in tamartu ama korontadu ay tahay midda keliya ee sahli karta horumar dhaqaale iyo mid ganacsi oo ay soomaaliya ku tallaabsato. barnaamijkeenna eleyska ayaan ku eegaynaa sida ay soomaaliya uga faa'iidaysan karto tamarta cadceedda ku shaqaysa. sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray bangiga horumarinta afrika, tamarta la cusboonaysiiyo ayaa u suuragelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 million oo qof oo afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto. waxay abuuri kartaa shaqooyin, islamarkaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha. bangiga adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa $300 million oo dollar dalal ku yaala koonfurta iyo bariga afrika si looga caawiyo mashaariic la xiriirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqaysa. daraasad uu dhawaan sameeyay bangiga horumarinta ee Afrika ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbardhigo dalalka Afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo. Dr. Maxamed Usmaan waa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka, ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliya. Waxa uu ka warramayaa fursadda dhinaca tamarta ee ay Soomaaliya haysato.
Aad uma tahay Maxamed, aniga iyo salaamaya dhammaan dhegeystayaashan VOA. Soomaaliya markaan u soo noqday jawaabtan, waxay ku jirtaa wadamada heerka ugu sareeya kaga jira caalamka marka ay noqoto tamarta la cusboonaysiin karo, sida tan qoyacadeeda iyo tan dabaysha laga dhaliyo. Soomaaliya sida Africa Development Bank bangiga North Africa u bixinadiisa iyo bixina fara badan iyo daraasaad badan ay sheegeenba, Soomaaliya waxay heshaa inta badan wax ku dhow ama la-eg ba 310 maalmood oo qorax oo joogta, taasoo ka dhiga 3,000 saacadood oo qorxan. Sidoo kale waxay heshaa speed xawaanaha lagu cabiro dabaysha ilaa 4 dibic mid per second xawaare ku socda dabayda hesha oo ku filan in tamar laga dhaliyo. Actually number saaxiibaa ku filan, laakiin Soomaaliya way haysataa. Marka Soomaaliya waxay haysataa fursad ah inay soo saari karto 30,000 ilaa 40,000 oo megawatt oo tamarta isugu jirta dabaysha iyo dabayda laga dhaliyo. Ayaan daro imika waxa aan halkeenu total marka la isku daro wax ilaa 400 megawatt ayuu soo saara. Marka
marka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya tamarta iyo gaar ahaan mida la cusboonaysiin karo iyo horumarka dhaqaalaha ee uu dal gaarayo?
Waxaa ka dhexeeya xiriir aad xasaasi u ah oo aan waran karin xiriir toos ah. Waxaa loo baahan yahay kow tamar la isku halayn karo, laba tamar jaban, saddex tamar joogta ah oo maxaa la yiraahdaa joogta ah oo si joogta loo helibiro. Soomaaliya markaan ka hadalno waxay ku jirtaa wadamada tamarta imika la isticmaalo waa tamarta laga dhaliyo shidaalka, waxayna ku jirtaa wadamada ugu qaalisan caalamka ilaa isku baydahay birka kilowatt hour waa aad bay qaali ugu tahay ganacsatada. Marka in la helo energy jaban maxaa la yiraa waxay dhiirigelinaysaa teknolojiyada ay dhaqaaqa ganacsiga, waxay hoos u dhigaysaa kharashka ku baxaya shaqeeya bisniska, waxay kaloo soo jiidan kartaa maalgelin si maxaa loo guuxo. Intaa waxaa sii dheer si gaar ah tamarta la cusboonaysiin karo in laga shaqeeyo naftigii kaabayaasheeda inay abuuro, waxay abuureysaa shaqooyin bay abuureysaa. Sidoo kale waxay sare u qaadaysaa xagga farsamada teknolojiyada waddanka uu yimaado, iyo sidoo kale inay hala qaadaan warshado oo local ah oo ku ay samaystaan. Marka tamarta la cusboonaysiin si gaar ah waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa in waddanku uu adkaysi u yeesho isbedelka cimilada.
Intaad ogtahay waxaad ka tirsan tahay dhaqaalayahanada Soomaaliya isha ku hayay mar haddii deymihiina laga cafiyey, waddanku wuxuu diyaar u yahay maalgashi. Marka ma jiraa qorshe caalami ah ama qorshe qaran oo ku wajahan sidii tamarta ama korontada waddanka wax looga bedeli lahaa si warshado loo helo?
Heer caalami, dowladda Soomaaliya waxay la shaqeynaysaa bangiga Dubai African iyo bangiga horumarinta Afrika iyo hay-adda USAID iyo dadka fara badan oo waxaa jira nagala shaqeynaya tamarta. Waxaa jira mashaariic waaweyn oo wasaaradda tamarta iyo maxaa la yiraahdaa ay soo wadaan hay-adaha caalamiga. Marka lacago fara badan oo qorshe u yahay la geliyo tamarta xagga gudaha. Markaan usoo noqono dowladda Soomaaliya, sanadkii hore xanuuntu wuxuu saxiixay March 2023 sharciga tamarta Soomaaliya ayuu saxiixay. Sharcigaas oo ahaa tallaabo weyn oo hore loo qaaday, sharcigaas waxa weeye waa sharci maamuli doona xagga tamarta dalka. Sidoo kalena si gaar ah wuxuu xusayaa in la dhiirigeliyo tamarta la cusboonaysiiyo oo isama ahaantaana loo sameeyo sidoo kale heerka wuxuu aad u fududeynayaa inuu wadanku maalgelin helo. Waxaa uu in dhiirigeliyo maxaa la yiraahdaa ganacsiga gaarka loo leeyahay inay soo galin lagtarka, iyo sidoo kale in lagu fidiyo lagu baahiyo tabarta miyiga inuu gaaro. Marka dowladda qorsho xoog leh ayay leedahay oo sharciga waxaa daba socda oo la socda istraatiijiyadii looga hor looga amariyo tamaryarida
tan iyo burburkii dowladdii dhexe 1990-kii adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo Soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku hayay shirkada gaar loo leeyahay. Shirkadaha ayaa badankooda ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal, waxaase waayadan dambe sii kordhiyay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qalaad lagu yiraahdo renewable energy. Shirkadda Beko oo ah shirkad la aasaasay bishii May 2014-kii kadib markii la mideeyey qaar ka mid ah shirkadihii yaryaraa ee korontada siin jiray Muqdisho ayaa maanta ah shirkadda ugu weyn ee adeeg koronto bixisa Soomaaliya. Cabdullaahi Nuur Cusmaan waa madaxa hay'adda samafalka Hormuud Salaam Foundation oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta. Waxaan weydiiyey in tamarta maanta Soomaaliya laga helo ay ku filan tahay in ay ka qayb qaadato mashaariicda horumarineed ee dalka iyo hirgelinta warshado waaweyn.
Horumarka Soomaaliya in laga shaqeeyo waxyaabaha culayska ku ah ama in muddaha dhibaatada ay ka taagnayd waxaa ka mid ah xagga waxa loo yaqaan energy-ga ama power-ka ama korontada hadba sida loo yaqaano. Sida loola socdo dhowr iyo toban sano hadda muddo laga joogo toban sano ka hor markii la aasaasay shirkadda korontada ee Beko oo ah shirkadda korontada ee ugu weyn dalka Soomaaliya, halkii kilowaad oo koronto ah qiimihiisu wuxuu ahaa $1.30. Maanta waxaa la marsiinayaa $0.85 ama in ka yar. Dadaal badan ayaa la geliyey, juhdi badan, hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtahay kuma filna. Dhanka kale, bankiga Salaam Somali Bank ayaa waxsigana wuxuu ku sameeyey maalgelin xoog badan korontada laga dhaliyo cadceedda ama waxa loo yaqaano solarka, taasoo ay isticmaasho hadda shirkadda Beko oo runtii mataqaana ilaa iyo in ku dhow todoba mataqaana megawatt oo koronto ah ka dhalisay solarka. Sanadka ilaa laba sano soo socotana rajaynaysa inay gaarsiiso ilaa iyo 100 megawatt. Marka runtii dalka Soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto, cadceeddaas in aad looga faa'iideysto ayay runtii muhiim ah. Dhanka kale waxaa iyadana muhiim ah in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona samayn karo warshadayn kala duwan. Hadda in la sameeyo warshadayn ama warshada dalka la keeno, caqabadaha ka taagan waxaa ugu horeysa xagga korontada. Marka dhanka kale dalka Soomaaliya meelo badan oo kamid ah wuxuu leeyahay dabayl oo iyadana laga samayn karo koronto laga dhaliyo dabaysha, marka dabaysha iyo cadceedda. Marka aad iyo marka muhiim u tahay arrimahaas si loo daboolo baahida korontada in mataqaanaa maalgelin fiican lagu sameeyo xagga dhalinta korontada ama cadceedda ama dabaysha. Marka dadaalka ay shirkadaha maxalliga ahi wadaan, waa igu horeysa shirkadda Beko oo runtii isku dayeysa inay dalka dhan gaarsiiso korontada. Caqabadaha ugu xoogan ee ka hor imaanaya waxaa ka mid ah in la helo wax laga dhaliyo korontada oo raqiis ah. Hadda gaaska oo kale aad ayuu muhiim u yahay, laakiin dalkeenna sooma gaaro. Marka waxaan marka u baahan in dadaal badan la geliyo dhalinta korontada ee xagga cadceedda.
Qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho ayaa bartamihii sanadkii tagay ee 2023-ka waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Cabdullaahi Cilmi Muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo Puntland Electric Power Company oo loo soo gaaro Pepco. Waxa ugu horeyn ka waramaya sababta shirkadahan ay u midoobeen.
In la mideeyo maskaxdooda, aqoontooda, khibradooda iyo maaliyadooda, lagana soo saaro hal kambani oo power leh, lagana faa'iideysto cadceedda Ilaahay ina siiyey iyo dabaysha xawaaraha leh. Shirkadahan marka intaa haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada maalgashato, kabacdina ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan. Haddii maalgelintaasi la gaaro, waxaa imanaysaa in la jabiyo korontada qiimaheeda lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay ka bixi karaan korontada ama wax walba ay samaysan karaan. Waxaa markaa saddexaad loo sii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qeybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iideysan karaan, lagana samaysan karo warshado waaweyn, lagu dhiiran karo in waddanka laga sameeyo, iyo ganacsiyo kale oo magaranaysa imika koronto aan la socon waayey. Magaaladana ay gaadho heer aan laga xagaabixin ee ay noqoto la gaaro heer qol iyo qaboojiye la helo, heer walba uu qol kasta qaboojiye mukayf gashado.
Cabdulaahi Cilmi ayaan weydiiyey inta ay la-eg tahay tamarta cadceedda ku shaqeysa ee ay hadda ka faa'iidaystaan.
Cadceedda hadda wax badan kama isticmaalo, waxaanu ka isticmaalaa yani korontada hadda aanu bixinno 100% baanu ka isticmaalaa cadceedda, waana qadar aada u yar marka loo fiiriyo kabaasitiga magaalada. Magaaladan in hadda boosaaso aynu joogno magaalo aada u kulul weye, cimiladeedu aad ogtahay 70% 70% ma rabna inaan gaarsiino haddii la haydno saasaan anagu qorshahayagu yahay. Wixii ka dambeeyana taaka taako ilaa aanu ka dhigno oo gaarno in cadceedda iyo dabaysheenu ay la mid noqdaan shidaalka khaliiska oo kale heerka eedda ay joogaan.
Cabdulaahi Cilmi ayaa ka waramaya mashaariic ay hadda gacanta ku hayaan oo la xiriira ka faa'iidaysiga tamarta la cusboonaysiin karo.
Mashaariicda waxaa shirkadaha maalgashanaya iska leh shirkadan iyaga maalgashigooda leh. Waxaa kaloo jira solar isagana dowladdu ay keentay baa jira, oo mashaariicdii madaxweynuhu Saciid Cabdulaahi Dani qorshayaashiisii hore ka mid ahayd magaalada Boosaaso inay hesho koronto ku filan solar la keenay baa jira, isaguna hadda rakiban wejigii koowaad uu rakiban yahay, wejigii labaad hadda aanu wadno gacanta ku hayno. Waana kan ugu soo horeeya isaga oo laga bilaabayo magaranaysaa maalgashigan cadceedda. Dowladdu waxay ku leedahay shirkaduhuna waxa weeyaan iyagana shirkado fara badanna maalgashiga ku leeyihiin oo beeraley ku leeyihin. Ujeedka shirkadan loo aasaasay waxa weeye in koronto jaban oo awood le la helo, waana la helayaa goor dhow insha allah waanu soconnaa.
Qaar ka mid a magaalooyinka Somalilan iyo dhulka miyiga ah waxaa soo kordhaya dadka soo fahmaya ka faa'iidaysiga tamarta cadceedda ku shaqeysa. Cabdicaziis Qadar Maxamed oo ka tirsan shirkadda cadceed maal oo Somalilan keenta qalabka cadceedda korontada ka dhaliya ayaa arintan uga waramay barnaamijka ilayska V O E da.
Horta dadku inta badan iminka dadka ugu badan ee aada uga faa'iidaysta waxa weeye dadkii beeaha ee ceelaasha ee biyaha kula soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aadka u dhibayey ayay ka faa'iidaysteen. Marka iminka dadka ugu badan ee isticmaala wadanka beeraha ee ceelaasha kula soo baxa dadka ku xiga waxa weeye dadka tuulooyinka leerka aanu gaarin ama mishiinaha jaraysareeda habeenkii loo shido ayaayuu ka faa'iidaysta, oo talaagadihii ku shita oo guryihii ku istiinsada. Iminkana guryihii magaalooyinka ayaa aada usoo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida. Sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinkan iminka Itoobiya oo kale waxa weeye waxay sameeyaan leerka in badan ka maqnaada, dadkaasoo kale waxay helaan beekabyo ay kaga faa'iidaysanaya intuu leerku maqan yahay ay ka faa'iidaysteen. Mobil jaajaraa jira, dadkan suuqa bacadka ama kaaloonlayaasha solar bay lafirkooda ka faa'iidaysteen, bateriya laga kareeya, waxyaabahaasoo dhan waxay quseeyaan leerka tamarta ligadooda faa'iidaysto. Dadkii fahmay tamartaasa looga faa'iidaysanaya fahmay iyo fursadahan qaaliga waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah imika haddaynu ceelo sheegno shidaalka qof marku wax la soo baxo ee uu shidaal faa'iidaysan iska xisaabi gebigoodu waxay noqonaysaa shidaal iyo kharashaad shaqaale degsan, taasaa keentay niyajabka inay dadku ka niyajabaan wax beertaanba. Laakiin imika markay soo ortiyo tamarta cadceedu soo faa'iiday qofkii waxa usoo baxay faa'iidii dhammayda shidaalka gooni usoo baxaya intuu marka hore maalgelin fiican sameeyey uu ceelkii soo ortiisay isagu bixiyey ay markii dambe helayaa faa'iido joogta oo 10 sano uka faa'iiday sanad walba, taasaa keentay dhiirigelin fiican inay dadku kasii helaan inay wax sii beertaan, beertana ay si fiican ugu sii shaqaystaan.
waxaa jira aqoonyahan qurbajooga iyo ganacsato horey isugu dayay inay waddankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqeysa. waxaa ka mid ah Cabdiqani Hiirad, milkiilaha shirkadda Acagia Renewables oo ah shirkad ka diiwaangashan dalkan Maraykanka oo ka shaqeysa arrimaha tamarta ka howlgasha Jubbaland, haatanna qorsheyneysa inay xafiisyo ka furato Muqdisho, Puntland iyo Lascaano. haatan Cabdiqani Xaaji Hiirad waa wasiirka maaliyadda ee maamulka SSC Qaatumo. waxaan weydiiyey caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Walaad waan salaamay bahda saxaafadda ee V O A iyo adigaba waa idinkaga mahadcelinayaa runtii habeen iyo maalin sida aad ugu heegantihiin inaad dhegeystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan Soomaaliya. taa waa idinkaga mahadcelinayaa. Haddaan kusoo dhawaado su-aashaadii, caqabadaha ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin, runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi. maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha lah inuu marka hore isagu haysto maal kharash uu ku meel barin karo kambaniga ama uu helo dad maalgashada. Taasu caqabada ayay ahayd. Caqabada kale waxay ahayd wadankii hadda runtii korontadu waa qaali. Anigu waxaan markaan daraasad samaynay qaali bay ahayd oo qofkii ama reerkii guluub yar haysta oo wax badan bashidan adigu lacag $100 laga qaadaa. Dee meelahan restaurantka iyo makhaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric billka ama billka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aad u weyn. Maalgashi weyn weyn u baahan, waxaa loo yaqaano capital, sababto waa inaad iibsataa solar panelski, waa inaad iibsataa dhulkii aad solar panelska dhiganayso, waa inaad iibsataa waa inaad haddii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano, waa inaad dhulkii la dhigayay iibsataa. Iyaga naftigoodu waa qaali weeye.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 1.6 megahertz. Barnaamijkeena caawa, qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa biilaan baahsan oo ka taagan qayb ka mid a xeryaha ayaa saameyn toosa ku yeelatay kumanaan qaxooti ah, iyadoo qaxootigaasina hay-adaha ay ka codsadeen in biyo la-aantaasi wax laga qabto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Maraykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhowaan lagu wado in uu xafiiska la wareego. Kamar ruxumati shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Aadan Qorax Boorle oo ah gudoomiyaha dadka da-da ah, oo aan ka wareysanay xaaladay ku nool yihiin waayeelada aan la nooleen eheladooda. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdisalaan Axmed. 5 sano ee lasoo dhaafay waxaa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ee la siin jiray qaxootiga, taasoo sababtay in nolo adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ay ka helaan hay-adaha samafalka ee ka hawlgala xeryaha qaxootiga. Ciriiriga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo la-aan si guud ay ugu cabanayaan qaxootiga ku nool 3 xero, waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub, kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan. Dabaqaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka waramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta gudaha xeryaha.
Walaalow, aad baa loo dhibaataysan, wallahi ayaa aad loo ooman yahay ummaddii maxalli jiri tabar mahayso gaadiid ay biyo ku doonato mana maxalli jiri. Waan oomannahay, aad baan u oomannahay, anka heer waxaa la taaganyahay ciyaalkii wax lagu kariyaba la waayay, wixii la haystay masaajidadii iyaga warkoodaba daababa, ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax lagu kariyo in la waayo. Nadaafad iyada warkeedaba dhaafba, wax nadaafad oo jirtaba malahaba, meel wax cunta lagu kariyo la waayo, nadaafad warkeeda maba jiraba, qabiis baanan jirin maxalli jiri. Xaaladda wallahi aad bay u xun tahay. Marka waxaan codsanaynaa maxalli jiri sida ugu dhaqsiyo badan in maxalli jiri nagula soo gaaro oo maxalli jiri aanu biyo ku helno, si alla sida biyo ay nagu soo siidaan karaan inay hay-adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno. Lakin waxaan malaa 4 iyo 10 sano ayaan qaxootigan joogan, weli biyo la-aan heerkan gaarta ma aanan arkin. Marka insha allahu tacala kulli waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aan biyo ku helno.
Waxaan joognaa bolog la dhahay K7 banaankiis xabaalaha oo kasoo barka ay Soomaali ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay. Biil la-awayna aan lahayn baloogii kale dariska haddii la tago oo la leeyahay baahanaatiina ee biyaha, marka annagaa isku gaari la-nahay, bii idinma hayno. Waxaa la tagaa oo suuqa hoosa, gaari ma haysano, gaari gacan, mootadii lacag gaar ee waaye $100 waay nafarkii, jirgaanka aan ku jirin. Biyaha meesha $10 waa jirgaankii, konta shilling moto way afartan shilling moto asku soo qaada toban shilling jir ninkii meesha fadhii way konta shilling asku tagay jirgaankii lacagta haddee 120 way ma haysano haddee habri jirgaana dushi kama qaadi karaan
aad u maasanihiin ku asna waxay ahaayeen codadka qaar kamid ah qaxootiga oo nagu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari Aadan Deero Cusmaan oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay'adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalaha hay'adaha samafalka Aadan ayaa sidoo kale xusay in dhamaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah
Cabdiraxmaan Hoseemeen weyn ayuu yeelatay maadaama aan lahay in qaxooti kaliya aan fiirsanayn tahay biyo iyo waxbarasho in biyaha waa muhiimadda koowaad oo bini'aadamka u baahan yahay sida arkeena Brian Bilan aan soo saameysay waayo tubooyinka ma taqno badana biyo ma haysano biyo ma lahan biyaheena way yaryihiin marmar biyo ma soo dhacaan marna inay soo dhacaan hal saac ay go'aan marka saameen xog leh kaliya ma aha dhiraxli fursada loo aan duunayo xaq dheer saas baa loo aan duunayo maana oran boqod xaq dheer ay naftay saas bil aan u jirtay marka bil aanta hay'ad waxa saaran hay'adas laakiin waan u dacwanay waan u qaylinay laakiin wali bil aan ayaa waqtiga waxa lagu jiraa fasax oo December oo la kala tagayo oo fasaxiil kala aaday in ay fasax iska aadin shaqalaha hay'adda u shaqeeya biyaha ee kulligood fasax wada aadin ay mas'uuliyad ka saaraan biyaha iyo xarada mas'uuliyadeed xiriir dad maata joogto oo masakiin ah waxa loo baahan yahay in biyahaas ay si fiican loo shaqeeyo waayo qof mas'uul ama dad mas'uul in looga tago shaqadaasi biyaha control ku sameeyo shaqalkan control ku sameeyo intaas loo baahan yahay anagana biyeena xarabna in markasta biyo aan helno biil aan adduunka laan waa nolol ma jirto biil aan nolol ma jirto
marka waa tayaduna in dadkan tarada badan ee ku soo barakaay gudaha xariyaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biil aanta ka jirta xariyaha
way ka noqon karaan waayo mar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda Soomaali ka imaaday kuma jiraan shidaalkoodi inay si arag ma xisaabin mayna ku jiraan haddii dadka dhan ay diiwaan gashiyeen waxa ugu naadi dhiyaaray in mar dhow ay shaqeynaysay oo dadka dhan ay wada diiwaan gelisay markii dadka diiwaan geliso recordkaas waxa hay'adda waxa saaran biya waxa u dirtay UNHCR san ogeyn shidaalka iyo wax kastana oo la isku jaangoon jiray marka uma maleeynaa hay'adda UNHCR in ay bixinayaan shidaalka shidaalka inkastoo lagu targeliyay in yar oo saacadaha inta kale la isticmaalo solar biyaana sayd solarka raaxay kulushay laakiin ma garanayna wax biil aanta keenay marka insha Allah waxaan lahayn qaxooti biil aananahay aydin waxaan ka codsanayna in ay biyaasi si fiican u fiirso
xafadaha ugu badan ee haatan biil aanta ka cabanayo waa xafadee
dhamaan xafadaha qaxooti dhan baa cabanaya hal xafad ma ahan markii hore hay'ad kare ahaan jirtay kadib waxa laga bedelay hay'ad BC aad loo dhigay BC waxaan ka codsanayna in ay biyaheena dabagal ay ku sameeyso matooro dabagal ay ku sameeyso oo baahan waxaan ka codsanayna hay'ad BC in biya ay si fiican u kanto insha Allah
aad u maasan yahay kaasan wuxuu waa Aadan Deero Cusmaan oo aan ku wareysanay gudaha xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya xaafada ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la'aanta ugu baahsan waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan waa kan mid ka mid ah odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka Awayska oo ka warbixiyay xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub
anigu magaciisa Sii Aragalo waxaan ku noolahay Boolo Baqta Kor K11 shaqshaqa loo yaqaano neew Allah ku barakeeyo sidaad sheegaysa waa run meesha la dhigi jiray Boolo Baqta aad bay u dhibaataysan tahay muddo 6 sano biilaan dhab baheen haystay waxbarashada ka xun waxa ka xun biyaha ka xun anagu rafaasan baa insha Allah iyo dadkii usbaa duldaga haya soo degay kiiba maana insha Allah yaa la noolanay MSF ayaa taangiyal ayaa korkaana ayaa si wareejisay tangeesh iyo bariyo ayaa lagu noolaa haddii dadkii la raray oo fatu loo raray tangeeshina macnaha aad u biyareeyeen haddii waxaad moodaaba Boolo Baqta key waxa way waa 13 blog waxay biya ka dhaansaan sidii wabigi iyo xoolo jirti ahaan kareetooyinka dhaansadaan waxay ka soo dhaansadaan F iyo C iyo qooti hore ay u dhaansadaan meesha idinna waa lagu dibjiray waa lagu baabay dhanka si walaalayaal u dhaba ka jiro haddii Ilaahay la golaado intaas maana ayaan ku sheegi rahay haddii la golaado
in gudoomiye waxaad ka matay joogaasha xerada culayskan jiro ma kala hadasheen hay'adaha ku shaqada leh
si fiican waan la hadalnay hata xerada dhadhaab waan tagnay meel walba aan galno oo hay'adaha UNHCR waxay bana dhahayaan marmar qaar anaga dadkan Boolo Baqta degan oo laga soo raray fatu liiskan ugu ma jiraan haddiin allaha ay noo baahdaan ay u baahan yihiin ifutuu ha tagaan marka tii ayadana culays bay noqon noqotay dadkii cusbaa oo imaadayba ayaa la rarana banaanka macluul ayaan u rafaasan kaarkoodana ka soo qaadanay ifutuu markay weydiisay maxaa u guuri waa dadan waxayna dhahayaan nanamadu aan gelinin liiski baan helin meel waxna rarana ma hayno kii horo markii cusbaa ayaa saa macluul ugu jiro qooti horo kow toban kahaan hadee uu kusii daran yahay cabdisalaan oo haddaadii weydiisay waxyaalaha qaarkood oo hinbay leeyihiin qootiyan waa liloobay dhabarka la aadiyey marka hadde waxaan ka sheegi karnay oo meesha dhibba yaallo
waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareeto haysan oo gaarigacana aan qabin waa sidee noloshooda
dadka aan gaarigacanka qabin amba kareetooyin haysanen way rafaadeen shalay waxaan soo maray naag siday manay u haraantinays u haraantinays intii manaa dabadaba u dhacday simaa wax ka gaareen marka kuwana oonbay u dhammaanayaan dadka qaarkii waxaa dhacday mootooyinkiiba manaa yaa la kareystaa jirgaankii waa 20 shilin mootadani waa 100 dadkii marka waxba haysan dhibkaas ay qabaan macluul xun bay qabaan biyaha ii bay noqdeen buulo 5 iyo buulada la dhihi jiray weelxaar buulo nyaanya dhankaasa loo dhaansadaa wadankii oonkaas dhibkaasa jiro marka cabdisalaan hadda macluulasha waxaan ka sheekeyn karaa ma aad bay u dhibaantay
ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo gudbo
cabdisalaan insha allah horta naxariis leh lagama qursado inay macnaha sanadka cusub wax isbedeli doonaan hay-adaha u jooga xuquuqda bani aadamka jooga UNHCR iyo dowladdaba inay wax iska bedeli doonaan rajadeeda waan qabnaa rajo ku nool baan nahay haddii rajada sidii hore ay isbedeli weydo haddee dhib culays baa jira laakiin isbedesha insha allah waan ka rajaynaynaa
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa siyaad caligallow oo gudoomiye ka ah mid ka mid a xaafadaha ee ku noolyeen qaxootiga u dambeeyey ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah koonfurta soomaaliya waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee f o a waxaad inku soo maqan warar kale oo ku aadan isla-sheekooyinka qaxootiga balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo studiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab ood ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay aadan qorax boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer oo aan ka waraystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhur sugayay inay dibudejin ka helaan dalka maraykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay donald trump oo dhowaan xafiiska la wareegi doonaa haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga xeryaha dhadhaab waxaa ku nool dad waayeelle ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale qaarkood ma laha ehelo daryeela hay-adaha samafalka oo xilliyadii hore u sameeyey guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara aadan qorax boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer ayaan ka waraystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagardheer
dadkan xagardheer waxaan u malaynaya waa 15 shan baan u malaynaya inuu ka kooban yahay 15-kaa shegshan waxaa yaalyaala oo sariiraha saaran sariir ma jira dirmaha saaran dad aad u garaab u ah oo waayeela oo 80 iyo wax ka badanaha yaala oo duqooshina wax daryeela iyo wax agtaga iyo wax soo booqdo hataa ma laha waxaa ugu dambeysay baan u malaynayaa dadkaas booqasho lasoo booqdo LWF maalinka ahayd baa ugu dambeysaan u malaynayaa HR weli agtada waxay agtagtay iyo tirakoob ay ku samaystoona midna ma laha
hay-addan dambe oo bedeshay hay-addii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah oo xafiis gaara u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaarana lahaa hay-addan dambe ma kala hadasheen oo ma tiraadeen haddaa hay-addii hore idinku soo bedesheen dee dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aaway
waa nidhi oo waan la kulmay weliba xafiiskoodan kula kulmay waxaa kale oon kula kulmay UNCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaa xagardheera arrintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annaku wax la yidhaahda bajad ma hayno ninkii dhiman hayana allahuna waa hadhinta ninkii noolaan hayana ha noolaado maxaa yeelay waxaa laga layahay hadda hay-addan dadkii lugaha go'naa ee dhaawacsanaa ee loo qaadi jiray lugaha loo samayn jiray hataa waa laga layahay xabad ul ah oo ay qaataan waxaa ugu dambeysay waqtiga LWF joogta ugu dambeeyay malaha hadda wax la yiraahdo wax tixgelin la yiraahdo iyo wax daryeer la yiraahdo iyo wax ogeysiin la yiraahdo ogaanaya malaha nin walba waxa weeyo dadkiisa u shaqeysanaya hay'adahan iyo aan markaan keenay dacwada ninka ugu sareeyay UNCR baan la kulmay maalinta weyd waxaan leenay yahow waxa weeyo qaxootiga aadamka suulka 3-4 xirada masuulka dadka dhibaateysan oo qaarkood aan dad lahayn oo kowlo ku nool baa jira oo waayeela oo dhiikar ku dhacay oo macaan ku dhacay dadkaas maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaa markaan idhina wuxuu yiri annaku bajad ma hayno waxay la kala aaday hay'adaha samafalka meelahaas kale hay'ada kale ee Ukraine iyo wuxuu ii sheegay meel aanan annaka shaqo ku lahayn oo reer Yurub marka saa tahay waxaan idhinayaa waa dadkan mas'uul baad ka tihiin UNCR baad tihiin labadiina gamcood baa sa ofiisay bay ku jiraan dadka in wax loo qabto la daryeelo la ogaado loo imaado oo la yiraahdo haddaan waxayn la hataa la yiraahdo la dhiri galaya loo baahan yahay hadalkii uu iga gooyay waraalku sameeyay wax jawaab ka wali kama hayo marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaateysan ee curyaabinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay ee aan daawo haysanin ee dhaqaale kale aan haysanin ee iska rafaadsan ee wax ogba aan lahayn adduunka inay isoo gulmadaan oo la fiiriyo dib loo fiiriyo arintaas baan u soo jeedinayaa
dad waxa jira ee waayeelana ah haysana iyagu cid daryeesho oo aan caruur qaarkood lahayn qaarkood caruur ama adeer u yihiin ama abtu yihiin ku tirsan yihiin aanay jirin dadka iyaga ka waran noloshooda
walaalow gacal arrintaas waan mar hore waa ku soo koray hormariyay dad waxaa jira aanan dad lahayn oo waayeel oo aan walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowlo ku nool qofka kowlo ku nool oo bil labadii bilood hal la siinayo qajafa saliida iyo waxay leeydaado kiilo bur kiilo oo galley ah la siinayo bal adigu qof bilow aadan ma ku noolaan karaa bil ama laba bilood ku dhawaad ma ku noolaan karaa qajafa saliida iyo hal kiilo oo moordi ama galley ah ma ku noolaan karaa adiga wax xisaab bilow aadan baatay xisaab ma ku noolaan karaa qofkii qofka barleys wax ku dhacay dhulka uu jiifaa qarow habeenka uu isku qarwayaa waa qarwaya inuu waxu sheegtana malaha waxa uu sheeganaya ehel ma haysto hay'ad ma haysto wax kortiga haya malaha wax u soo dhawaanaya malaha meeshii wax qaarkood waxa maqlaysa qaar baa ku dhintay bas ay sariirtii u saarnaayeen dhulka u saarnaayeen baale hebel baa mayda waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanayaan waxba la geynaya dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale u haysto malaha marka arrintan xagar dheer marka anagu aan ka hadlo dhib aad iyo aad iyo aad u weyn baa ka yaala hay'adihiina nagama hoos qaadayaan hataa niman waxay dadku waxa jira macnaha guddi oo odayaal oo shashaliyada ee jeeman ah jeemankii iyo raggii meesha mas'uulka ahaa ee hay'aduhu ay doorteen oo la doortay oo doortay qaxootigu uu doorteen wax ka hadlaya iyo wax dhibka sheegaya ee ninka u sheegtay in walba dantiisu iska raacanaya hay'ada hadda u tagaa hataa in aan ugu tago marka aan joogo marmar lagu yiro aan tan ka hadlamayn hataa jeeman baan ka hadlin bawshaas ama jeelay dhiban ka hadlin dhibaatada faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaata ku dhacday dhaqaale ma haysto qolam ma haysto waxa uu haysto malaha waxaana sii liita dadka da'da ah ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaaray baa aad iyo aad u sii liita iyo dadka curyaaminta lagu go'an ee rafaasan ee aad ilmo waxa arkaysaa baralaysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan baralays maskaxda intaas kale ka tahay lugihii oo dhan waa eber gamcan malaha oo baralays wax ag istaagay aan lahayn oo hata saliidii lagu daliilaya baa laga way hadda meesha hay'adii xunta ay meesha joogtay saliidii baa laga layay iska deeda oo kale tahay marka aad erow ka calay waxa way meeshaas dhibaato aad iyo aad badan ka taala
waxa la ii sheegay in waayeelada qaarkood ee kuwa aan ehelka lahayn haddaan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhexwaayo war qofkii hebel ahaa aaway iyagoo mar horeba iska dhinto guryas kaga xidhan ee loo tegey arrintaa maxaa kaleda
way dhacday mid iyo labadii saddex toona malaha dad gurigiisa uu jiifay qol uu jiifay oo xumaayood carisha oo xun waxa ku dhac jiray inta hoosta iskaga soo xidhay si loo moodayo inuu qofkan guriga ku xidhaya markii cabaar la waayey shanqadhiisi la waayey asagoo meel loogu talay way badayeen tiro badan baa arrintaa ka jirta ninka hadduu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan uu lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahi ba jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiman way dhibanayaan meewa inta badan basaas ku socdaan ba waxay dadka hada duqday waayelada meeqa boqol ba hada maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar ba dilay macaan ba dilay gaajo dishay way farbadan yar intaas wax la isaab kara ma marba ba la isoo report ka marba la isoo gudbiya rakan marba la isoo gudbiya waxa weeyaan ayada marka wax ka hawl qaaday male
dadka Soomaalidu waas caawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad ba looga warhayay ee maxaa dhacay oo dadka xeerada jooga ee ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yahayeen dadka macnaha Soomaalida way caawiyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la istaqaaleya dhibaatooyinka ayaga naftooda ka badan dad waxa qulqulaya ka imaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn oo masaajidadii iyo xaafadihii sida u wareegaya dadkan waxa ma dhaawan waxa la waxay dhaawan male niga maanta waxa laga yaaba inuu xog uu soo qaato dukaanka soo qaato biir oo yar biirki arurtiisi baaba ku filayn ba
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boore gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaabe toddobaadkan 20-ka bisha Janaayo ee sanadkan ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xiriyaha dhadhaab ayaa waxaa wali dhagahooda ka sii qeyrinaya xayiraadii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii xilliga oo kumanaan dad oo xiriyaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraada darteed u baaqdeen dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida sida ay sheegayso Seynab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugeysay inay aado dalka Mareykanka
aniga soo noqoshadiisii wallahi waan naxay markii uu soo galay aad baan u naxay qofka markuu xilka hayay in lagu farxo wayan oo markuu soo galay lagu farxo bulshada ay ku faraxdo ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaanay caadiga oo ma taqaan asaga ma taqaan madaxda uu yahay markay noqoto in lagu farxo baa fiican laakiin aniga waxa iga dhigan tahay dhibaatooyinkii hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay
Seynab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump
asaamaynta hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu beddesho ilaa hadaba waalan oo qashin qubka iska aruurnay ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay hamni badan buu leeyahay xooliisi wuu xaraashay wixii anti ka yaalay buu xaraashay wuxuu isu diyaariyey inuu wadan kale oo horumar leh inuu tagayo dib markii inuu baxay isku dareynaa mataqaana waxuu yiri mataqaana wax baxaya malaha oo dadkii wadankay wax soo galay malaha dib markii wadankii iyo meesha ay ku soo laabteen boos ma haystaan xoolo ma haystaan ayagoo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyahay xataa deyntii ay qaateen lagu leeyahay dib ugu soo celiyay
Musxab Jaamac Faarax oo ka mid ah dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyay go'aanka madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida wulina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu uu qaado tallaabadii hore oo kale
aad hadaanig buuski aan ku jiro 2010-kii soo bilowdo 14 sano sugayaa mar 14 sano waxaan sugayay maanta dhalinyarada Mareykanka waa ku diiday wax kasta oo nidi ku soo dhacay inaan magana saay aan oo jahaalisa inaan tariiba halisa inaan haddii ma sheegay laakiin in wax yar khaldan sameeyay halisa marka Mareykanka xitaa dhibka uu sameeyay waayay dadku uu haystay ama xanimay xitaa uma fasaxeen inay safaarad kala qaataan kuule dadka Mareykanka baa haystaan safaarad kala muusiinin asagii baa ku dhagan waxaan uma hayo qofka duso waxa uu waxal rabaa inuu fasaxal rabaa si safaarad kala magana saacan soo si ay ugu qaataan marka qofal ugu hamilay inuu barakada waxa waynu ka shaqeysta waaye
ku haad Cali Ciqaal oo ka mid ah odayaasha xariiqaha qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin talaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagi hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoo ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyay ayaa jira waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yidhaahdaa ee gacmaha na qabto la soo dhaweeyaan u jecelah
Seynab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagi hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoo ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno, oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay, inuu maxaan ku yidhaahdaa gacmahana qabto la soo dhaweeyaan u jecelahay.
dhegeystayaal, inta ayuuna igoogyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha sugaanta.
Bila dikhe la so love.
dhammaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigu ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere. Tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona, waxaan idinku dhaafaynaa amaana Allah.